You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phe sa khải.
Vệt chiu a zì sợi sôm pha cùm lục nè niêng tèng ơ. Pi rát thiên nhi Washington, nay sa harat Amrit.
បាទសាករិយាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃច័ន្ទ900ខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកកញ្ញាស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅតុលាការកំពូលសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីបាទប្រជាពលរដ្ឋជិត200នាក់ប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខតុលាការខេត្តសៀមរាបដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកភូមិ5នាក់រឿងអាញាធរជាតិអប្សរាប្តឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរកឃើញអធំភេកចាក់ធ្លាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងសាកសពអាកាសជនិកម្នាក់បាទប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់អាញាធរអប្សរារឿងកាប់ដើមឈើធំធំក្នុងតំបន់អង្គរក្រោមហេតុផលដើម្បីសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចររួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតប៉ាឡូនីទីមីត្រីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាសូមជូនព័ត៌មានពលសដាប្រជាពលរដ្ឋជិត200នាក់នៅឃុំរុនតាអាយស្រុកបន្ទាយស្រីនិងឃុំរបួសនិងឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបាកងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកភូមិ5នាក់ដែលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងពួកគាត់ការពារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ពីការរុះរើរបស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដានីពេលបន្តិចទៀតថាតើបរិវត្តនាំគ្នាប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅមុខតុលាការខេត្តសៀមរាបនោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះ
កម្មវិធី VTV Azisrey សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃអាចឲ្យលោកនាងអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូនិងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ដោយឥតគិតថ្លៃនិងដោយគ្មានការរំខានដើម្បីអាននឹងទស្សនាមេតិការថ្មីថ្មីពី VTV Azisrey លោកអ្នកនាងគ្រាន់តែចុចបាល់កម្មវិធីរបស់ VTV Azisrey ដែលបានដំឡើងរួចរាល់លើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកនាងប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ឬការផ្សាយចាស់ចាស់សូមចុចលើប៊ូតុងរូប VTV ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃកម្មវិធីជាការស្រេច
ទីមួយត្រីតតនឹងតុលាការនេះដែរគឺតុលាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនមេបកប្រឆាំងដដែលតុលាការកំពូលបានសម្រេចតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការថ្នាក់ក្រោមដែលឃុំខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីទុកជាបានការដដែលបើទោះបីជាមេធាវីអះអាងថាការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលចាច់បានក្រៃក្រោគ្មានតម្លាភាពនោះជាសិទ្ធិសេរីភាពដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងណាក្តីមន្ត្រីគណៈបកកម្លាំងជាតិនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចាត់ទុកការសម្រេចនេះថាជារឿងអយុត្តិធម៌នឹងស្នើឲ្យតុលាការពិចារណាដោះលែងលោកសុនចន្ទធីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកច័ន្ទរងពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាបានសម្រេចបដិសេធលើបណ្ដឹងសារទុកស្នើសុំដោះលែងបណ្ដោះអាសន្នរបស់ប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីចំណែកមន្ត្រីពន្ធនាគារមិនបានដឹកលោកសុនចន្ទធីចូលស្ដាប់ការប្រកាសសាដីកាទៅតាមនីតិវិធីចំពោះមុខនោះទេទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនៅពេលនេះហើយថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកសុនចន្ទធីដែលគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សិទ្ធិសេរីភាពនិយាយរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតតាក់ទងទៅនឹងការចែកបានក្រីក្រក្នុងនាមជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់លោករងឈុនមើលឃើញថាការឃុំខ្លួនលោកសុនចន្ទធីនិងអ្នកនយោបាយដទៃទៀតនៅក្នុងពន្ធនាគារបន្តទៀតនេះគឺមិនបានចំណេញអ្វីដល់សង្គមឡើយផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជានឹងទទួលរងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកនយោបាយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសង្គមនិងមេដឹកនាំសហជីពជាដើម
គ្រាន់តែជាអ្នកនយោបាយអ្នកដឹកនាំនយោបាយបញ្ចេញមតិបញ្ចេញទស្សនៈរិះគន់ស្ថាបនាប្រព័ន្ធនឹងហើយត្រូវប្រឈមដាក់ពន្ធនាគារវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ចំពោះគាត់ហើយវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកម្ពុជាយើងដែលបានកំណត់ថាយកប្រកាសរបបប្រជាធិបតេយ្យមិនឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ
វិទ្យុអាស៊ីស្រីមិនអាចទាក់ទងអ្នកនាំពាក្យតុលាការកំពូលអ្នកស្រីម៉ៅធីដាដើម្បីសាកសួរជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលសង្កេតឃើញថាតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តែងតែបដិសេធលើបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់សកម្មជនបកជំទាស់និងអ្នកទោសមនសិការបើទោះបីពួកគេមានលក្ខខណ្ឌច្បាស់លាស់ស្របពេលដែលអង្គហេតុក្នុងការចោទប្រកាន់នោះគ្មានភាពច្បាស់លាស់ក្តីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានដែលចូលឃ្លាំមើលដំណើរការសវនាការនេះថ្លែងរិះគន់តុលាការតែងតែអះអាងថាការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតដែលជាសកម្មជននឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺដើម្បីធានាជនជាប់ឃុំចូលរួមគ្រប់នីតិវិធីរបស់តុលាការប៉ុន្តែការប្រកាសសាលដីកាដោយគ្មានវត្តមានលោកស៊ុនចន្ទធីគឺជាការរំលោភលើសិទ្ធិជនជាប់ឃុំយ៉ាងណាលោកមើលឃើញថាការបន្តឃុំខ្លួនអ្នកនយោបាយរូបនេះនឹងធ្វើឲ្យមជ្ឈដ្ឋានទូទៅមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីការរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិខណៈតុលាការហាក់បែងចែកមិនដាច់រវាងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងបទល្មើសនៅឡើយលោកយីសុកសានចង់ឃើញអ្នកជាប់ឃុំដោយសារការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពទាំងអស់ទទួលបានសេរីភាពមកវិញ
យើងស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយគួរតែជាចាស់ទុំហើយគួរតែពិចារណាមើលថាពួកគាត់ធ្វើនយោបាយដើម្បីអីសិតថាដើម្បីជាទាំងគ្នាប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយខ្លះទៅនិយាយស្ដីវោហារស័ព្ទនឹងស្រាច់ចិត្តអត់មានអ្នកណាប្តឹងអត់មានអ្នកណាចាត់ការឲ្យអ្នកខ្លះក្រាន់ថាផ្ដាល់មតិយោបល់ក៏ជាប់ពន្ធនាគារវាហាក់ដូចជាសង្គមជឿនឹងមានស្តង់ដារទី3ដែលធ្វើឲ្យបាក់រត់បាក់មានសេរីភាពក្នុងការបច្ចេកទេស
អញ្ញាធិបានចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកស៊ុនចន្ទធីកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកគឺនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភាចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កប់ឲ្យសមត្ថកិច្ចឃុំខ្លួនលោកស៊ុនចន្ទធីដាក់ពន្ធនាគារនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលស្ថិតនៅជាប់ជើងភ្នំក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការចែកបានក្រីក្រមានការរើសអើងប៉ុន្តែគ្រួសារនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះថាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវនិងសម្រេចក្រោមហេតុផលនយោបាយខ្ញុំបាទចន្ទដារោវុទ្ធ្យុអាស៊ីសេរី
បានលោកនាយកទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងចាក់កម្មវិធី podcast ដែលយប់នេះយើងនឹងមានលោកសេកបណ្ឌិតនិងលោកយ៉ងចន្ទរាជជិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីវណ្ណលក្ខណាអំពីថាតើនរណាជាអ្នកឆ្លៃឃ្លានអំណាចឲ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធី podcast នេះអ្នកដែលនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅពេលបន្តិចទៅនេះបាទលោកនាយកទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះយើងមិនតន់ទៅណាពីរឿងរ៉ាវដែលនៅតុលាការទេគឺយើងដឹងហើយតុលាការនៅកម្ពុជានឹងសម្បូរណាស់ការចាប់ប្រកាន់អ្នកនយោបាយសកម្មជនដីធ្លីសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនបដិខានជាដើមឥឡូវនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តសាកសួរពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅតំបន់បឹងកំពកម្នាក់ទៀតក្នុងចំណោមពលរដ្ឋចំនួន10នាក់ដែលតុលាការបានចេញលិខិតកោះហៅកាលពីថ្ងៃទី9កក្កដាតាមពាក្យប្តឹងរបស់ដើមម្ដងឈ្មោះរុនតាតំណាងប្រដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកលោកស្រីសៀដាវីប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថាប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យថានៅព្រឹកថ្ងៃទី29កក្កដាលោកអ៊ុតអាតបានចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការបាទចំណែកឯនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមានតំណាងប្រដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកចំនួន2នាក់បានទៅលើកទឹកចិត្តលោកអ៊ុតអាតនេះជាការសាកសួរលើកទី3ហើយក្នុងសំណុំរឿងដល់នេះបន្ទាប់ពីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកឆែវិវឌ្ឍនាបានសាកសួរបរតរស់នៅតំបន់បឹងតមោកចំនួន2នាក់គឺលោកស្រីកុងតឿនិងលោកស្រីអ៊ំភឿនកាលពីថ្ងៃទី24និង25ខែកក្កដាកន្លងទៅចំណែកឯបរតបឹងតមោកដទៃទៀតដែលចោតតារងបាត់ចោតដូចគ្នានេះនឹងបន្តចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការតាមដីកាបង្គាប់ឲ្យចូលខ្លួនរបស់តុលាការវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបរតរស់នៅតំបន់បឹងតមោកលោកអ៊ុតអាតដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបន្ថែមបានឡើយទេនៅថ្ងៃទី29កក្កដាចំណាយឯអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏វិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងបានដែរនៅថ្ងៃដល់នេះតាក់ទងនឹងការសាកសួរនេះលោកស្រីសៀដាវីឲ្យដឹងថាលោកអ៊ុតអាតគ្មានមេធាវីចូលអមនោះឡើយហើយព័ត៌រូបនេះក៏បានដោះដូរដីជាមួយអាជ្ញាធររួចហើយដែរកាលពីថ្ងៃទី27កុម្ភៈអាជ្ញាធរខណ្ឌព្រែកភ្នៅបានបើកគ្រឿងចាក់ចំនួន2គ្រឿងចុះកាយដីខាងក្រៅផ្ទះពលរដ្ឋនៅតំបន់បឹងតមោកក្នុងសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញ ដោយអាជ្ញាធរអះអាងថាដើម្បីសាងសង់ប្រឡាយដែលមានទទឹង40ម៉ែត្រនិងដើម្បីរំដោះទឹកចំនួនក៏ប៉ុន្តែការដាក់គ្រឿងចាក់កាយប្រឡាយនោះអាជ្ញាធរពុំបានជួយដំណឹងដល់ពលរដ្ឋដល់កំពង់តាអាស្រ័យផលលើផ្ទៃបឹងនោះឡើយហើយថែមទាំងបានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងកុមារបណ្តាលឲ្យមានស្ត្រីម្នាក់សន្លប់នៅពេលដែលគាត់ព្យាយាមរារាំងមិនឲ្យអាជ្ញាធរកាយដីនិងពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកំពុងចិញ្ចឹមត្រីនិងដាំបន្លែដែលពលរដ្ឋកំពុងចិញ្ចឹមត្រីនិងដាំបន្លែផ្សេងៗប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបែរជាតាំងខ្លួនជាជនរងគ្រោះហើយប្តឹងពលរដ្ឋទៅវិញមកទល់ពេលនេះតំណាងពលរដ្ឋចំនួន10នាក់បានជាប់បណ្តឹងនៅតុលាការជាច្រើនករណីដោយសារតែការតស៊ូទាមទាររដ្ឋដំណោះស្រាយដីធ្លីហើយតំណាងសហគមន៍ម្នាក់ទៀតគឺអ្នកស្រីប្រាក់សុភាបានភៀសខ្លួនទៅប្រទេសថៃដើម្បីកិច្ចពិការតាមចាប់ខ្លួនក្រៅពីនោះបរិវត្តទាំងនោះក៏រងការបង្ក្រាបដោយហិង្សាពីអាជ្ញាធរមិនអោយតវ៉ារងការគំរាមកំហែងការបំផ្លិចបំផ្លាញមុខរបរនិងការបូមខ្សាច់ពន្លិចផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ជាដើមបាទលោកនាងជាទីមេត្រីនៅឯខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញប្រជាពលរដ្ឋជិត200នាក់នៅឃុំរុនតាអាយស្រុកបន្ទាយស្រីនិងឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបាកងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅខាងមុខសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបដើម្បីគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តអ្នកភូមិ5នាក់ដែលចូលបំភ្លឺនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងពួកគាត់ការពារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនពីការរុះរើរបស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃទី24មេសាកន្លងទៅបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកសិទ្ធិសុខជីវិតដូចតទៅ
អ្នកភូមិ5នាក់បានចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាតាមពាក្យប្តឹងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដែលចោទប្រកាន់ពលរដ្ឋថាបានប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីសាធារណៈបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់គំរាមកំហែងជាប្រមាថដោយមានបញ្ជាឲ្យបំពេញលក្ខខណ្ឌអ្វីមួយនិងប៉ុនប៉ងឃាតកម្មពលរដ្ឋរស់នៅឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបាកងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាប្រសិនបើពលរដ្ឋធ្វើខុសដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាចោតប្រកាន់មែននោះគឺសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនអ្នកភូមិយូរណាស់មកហើយ
បងបងបានតែដីរស់នៅថ្មីថ្មីស្មើពួកអាជ្ញាធរអប្សរានឹងឲ្យនៅបើយើងនៅតាមពីដូនតាយើងតាមពីពូជពោះតាមពីដើមអ្នកអប្សរាបងតើកូនតើចៅយើងមានតែជួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងឯងជួយការពារអីទៀតយើងទៅព្រោះជាសិទ្ធិរបស់យើងយើងមានសិទ្ធិគេក៏មានសិទ្ធិយើងក៏មានសិទ្ធិព្រោះអ្វីក៏ដោយព្រោះដីយើងជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់យើងតាមដូនតាអញ្ចឹងរស់នៅដីខ្លួនឯងគេមិនរស់រើយើងឈរគេរស់រើធ្វើម៉េចតើព្រោះយើងត្រូវការជ្រកកោនដែរ
លោកបន្តថាការដែលអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាប្តឹងពួកគាត់ទៅតុលាការជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺចង់បំបាក់ស្មារតីនិងគំរាមកំហែងមិនឲ្យពួកគាត់ចេញតវ៉ាដើម្បីការពារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែការប្តឹងផ្ដល់នេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពឡើយព្រោះប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នយល់ដឹងច្រើនជាពិសេសការទាមទារសិទ្ធិរស់នៅលោកថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរានេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឈឺចាប់និងចេះក្រោកឈរដើម្បីតស៊ូមតិទាមទាររកយុត្តិធម៌
បាទតាមត្រូវសំណងអ៊ុយស្ដីមកឲ្យជីវរដ្ឋទេឲ្យតែធ្វើការឲ្យច្បាស់ឬក៏ឲ្យជីវរដ្ឋរបស់នៅក្នុងមានសិទ្ធិសេរីភាពទៅតែប៉ុណ្ណឹងបានហើយណាព្រោះជីវរដ្ឋអត់ស្រីមានស៊ីគាត់មានលុយប៉ុណ្ណឹងក៏ធ្វើប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងណាគាត់មានតែបានអូតែលណាធំធំដូចផ្លូវ60មឹងអេកូវត្តក្នុងអូតែលបណ្ណាណីហ្នឹងអត់នឹងអត់ជាប់ទេអាងៅថ្វាយប្រាណនេះបើអាខេនៅជីលំឆាយហើយនៅតែជាប់ទៀតជីជិតថ្ងៃគឺជាប់រឿងអញ្ចឹងហើយដីលាក់ធំអូតែលលាក់ធំគេវាងអស់លីងអេប្រសាអេកូវត្តទៅមើលធ្វើបានបុកគ្រឹះទៀតសម្បត្តិជីជួនក៏ដល់ផ្ទះកូនទៅសោដាំឬក៏គ្នាក៏ឥតតិចតួលក្ខណៈសំណងស្រាលក៏រោរឿងគ្នា
អ្នកសម្របសម្រួលការិយាល័យអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសៀមរាបលោកអិនគង្ជិតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាគួរបញ្ឈប់ការប្តឹងផ្ដាល់ប្រជាពលរដ្ឋតទៅទៀតហើយងាកមកបើកវេទិកាសាធារណៈស្ដាប់សំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយ
ស្រ័យដ៏ល្អគឺអាជ្ញាធរអប្សរាគូតែផ្អាកការរុះរើសំណង់ផ្ទះពួកគាត់ដែលគាត់គ្រាន់តែរុះមករុះសង់មករុះហើយមកជ្រកកោនបាំងបិទបាំងធម្មជាតិកុំឲ្យគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិនឹងបង្កមកលើគាត់បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យយោគយល់មេត្តាធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិចាស់នឹងផង
វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងណែនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលនឹងអ្នកណនពាកសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបលោកយិនស្រាងបាននៅឡាយទេនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរុះរើផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរនេះដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដា ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពសិទ្ធិនិងបញ្ឈប់បណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរចេញពីលំនៅឋានក្រោយពីបានសាកសួររួចអយ្យការអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋទាំង5នាក់ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថាតុលាការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះគឺជាការការពារដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់ដែលធ្លាប់រស់នៅតាំងពីដូនតានិងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរឡើយនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បានលោកជំទាវមិត្តនៃរាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិតមន្តបនដែលទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរកឃើញបញ្ហាសំខាន់ៗ3ក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែកាន់អំណាចជិត1ឆ្នាំមកនេះបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ការបន្តរឹតបន្តឹងលំហបរដ្ឋនិងនយោបាយក្រោមហេតុផលថាជាការអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិនិងការអនុវត្តបែបរឹតបន្តឹងមិនឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលតារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះនិងបញ្ជាការរិះគន់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិបានបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី30នៅថ្ងៃនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី30កក្កដាស្អែកនេះបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចតាមដានកម្មវិធីនីតិវិទ្យានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះកុំបិទខានលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏សួរមានសំណួរចង់សួរមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុង comment Facebook YouTube និង Telegram របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនេះទីមេត្រីរឿងរ៉ាវមួយទៀតដែលកំពុងតែភ្ញាក់ផ្អើលនៅលើនៅសហគមន៍អន្តរជាតិដែរគឺក្មួយប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូបាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនតូដែលជាបងចដូនមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលេចឡើងក្នុងព្រឹត្តិនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងប្តឹងផ្ដាល់ស្ថាប័នព័ត៌មានចំនួន2ផ្សេងគ្នានៅឯតុលាការអូស្ត្រាលីការប្តឹងផ្ដាល់នេះគឺអំពីការសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មលាងលុយកខ្វក់និងការឆបោកតាមអនឡាញក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារតើអ្វីខ្លះដែលដល់ប្រិយមិត្តគួរដឹងអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ពងជដូនមួយរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏លោកតូនេះបាទសូមលោកទស្សនាអូដារីកាដែលលោកថាថៃដូចតទៅ
ទី1លោកហ៊ុនតូធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលអូស្ត្រាលីស៊ើបអង្កេតពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរហេរ៉ូអ៊ីននិងសួរនាំអំពីរឿងរ៉ាវគំរាមសម្លាប់ក្រុមគ្រូសាបណ្ឌិតកែមលីនិងតំណាងសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីលោកក៏ត្រូវបានសារព័ត៌មាន Al Jazeera និងកាសែត The Australian ភ្ជាប់ទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សអំពើឆបោកតាមអនឡាញនិងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនមួយរបស់លោកត្រូវបានគេលាតត្រដាងថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មលាងលុយកខ្វក់ឲ្យក្រុមអុក្រិតជនឆបោកតាមអនឡាញនិងក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាកូរ៉េខាងជើងក្នុងទំហំទឹកប្រាក់វ៉លលានដុល្លារទី2កាលពីចុងឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនតូបានប្តឹងផ្តល់សារព័ត៌មានអន្តរជាតិ2គឺសារព័ត៌មាន Al Jazeera និង The Australian ទៅតុលាការនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញផ្សាយអត្ថបទព័ត៌មាននិងវីដេអូដែលភ្ជាប់លោកទៅនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សអំពើឆបោកតាមអនឡាញនិងរត់ពន្ធគ្រឿងញៀនលោកបានចោទស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងពីរនេះថាបង្កាច់បង្ខូចគេឈ្មោះនិងធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសរបស់លោកធ្ងន់ធ្ងរលោកហ៊ុនតូបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងពីរនេះចេញលិខិតសុំទោសលោកជាសាធារណៈនឹងលុបចោលអត្ថបទនិងវីដេអូពីគេហទំព័រនៅបណ្ដាញសង្គមរបស់ស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងពីរនេះបណ្ដឹងរបស់លោកជាមួយសារព័ត៌មាន The Australian បានបញ្ចប់ដោយសារការដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដោយសារព័ត៌មាននេះបានចេញផ្សាយសេចក្តីបំភ្លឺមួយនិងយល់ព្រមដកអត្ថបទរបស់ខ្លួនចេញពីគេហទំព័រទោះយ៉ាងណាស្ថាប័នព័ត៌មាននេះមិនបានសុំទោសលោកហ៊ុនតូឡើយរីឯបណ្ដឹងជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មាន Al Jazeera ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋកាតាវិញកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឡើយទី3 លោកហ៊ុនតូមានប្រពន្ធឈ្មោះថៃជេគីនិងកូនកូនរបស់លោករស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រពន្ធរបស់លោកបានកាន់កាប់ភូមិគ្រឹះជាច្រើនកន្លែងនៅជុំវិញក្រុងមែលប៊នក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះនៅឆ្នាំ2016អ្នកស្រីបានទម្លាក់លុយជិត1លានដុល្លារអូស្ត្រាលីទិញដីលោពីកន្លែងជាប់គ្នាដើម្បីសាងសង់ភូមិគ្រឹះដ៏ធំស្កឹមស្កៃមួយអ្នកស្រីថៃជេគីបានបង្កើតមុខជំនួញនៅអូស្ត្រាលីជាលើកដំបូងកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបានបង្កើតមុខជំនួញ2បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020ដោយដាក់ឈ្មោះអាជីវកម្មមួយនោះថា JNH Capital Investment ជាមួយនឹងលោកហ៊ុនតូទី4លោកហ៊ុនតូពុំមានសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីទេតែលោកមានសិទ្ធិស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនោះក្រោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Australian និង Al Jazeera រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានរឹតត្បិតមិនបន្តទិដ្ឋការប្រភេទ RRV ឬហៅថា Resident Return Visa មួយឆ្នាំម្ដងឲ្យលោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022មកទី5លោកហ៊ុនតូបានរៀបរាប់តាមរយៈមេធាវីរបស់លោកកាលពីចុងឆ្នាំ2022ថាកូនប្រុសអាយុ17ឆ្នាំនិងកូនស្រីអាយុ15ឆ្នាំរបស់លោកនៅអូស្ត្រាលីត្រូវបានមិត្តភក្តិរួមថ្នាក់និងអ្នកនៅជិតខាងរើសអើងដោយចោទថាមានឪពុកជាអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាមនុស្សប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាស្ដេចគ្រឿងញៀននិងជាមនុស្សដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទី6លោកហ៊ុនតូក៏មានចំនួនអាជីវកម្មជាច្រើននៅកម្ពុជាក្នុងនោះលោកធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន8និងជាអភិបាលដែលមានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន14ផ្សេងទៀតដែលអះអាងថារកស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យធនាគារវិនិយោគនិងធានារ៉ាប់រងជាដើមលោកក៏ជាអភិបាលនិងជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរទី7កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្រុមហ៊ុនវិភាគទិន្នន័យប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Blockchain ឈ្មោះ Elliptic រកឃើញថាលោកហ៊ុនតូគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទូទាត់និងបដិប្រាក់ឈ្មោះ Hoi One Pay ដែលជាផ្នែកមួយនៃសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Hoi One Group កម្មវិធីផ្សារអនឡាញងងឹតឈ្មោះ Hoi One Guarantee របស់ក្រុមហ៊ុននេះត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយក្នុងចំណោមអ្នករកស៊ីឆបោកតាមអនឡាញនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងហោចណាស់ទឹកប្រាក់ជាង 11,000 លានដុល្លារត្រូវបានគេសង្ស័យថាត្រូវបានគេលាងលុយតាមរយៈកម្មវិធីនេះទី8ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបានរាយការណ៍ថាក្នុងចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ទំហំទឹកប្រាក់ Digital ឬ Cryptocurrency ដែលមានតម្លៃជាង 150,000 ដុល្លារត្រូវបានក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ hacker កូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Lazarus ប្រតិបត្តិការផ្ទេរចូលតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Hoi One Pay ទី9ក្រុមអនាមិកបណ្ដាញសង្គម X និងជាពាណិជ្ជកររូបិយប័ណ្ណ Crypto ដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលាតត្រដាងការលួចបន្លំនិងការឆបោកតាមអនឡាញឈ្មោះ Sarge HBT ឲ្យដឹងថាក្នុងខែកក្កដាចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនជាង35លានដុល្លារក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ Digital ជាង300លានដុល្លារត្រូវបានក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាលាងលុយកខ្វក់តាមកម្មវិធីទីផ្សារអនឡាញឈ្មោះ Hoi One Guarantee ទី10នៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុ Digital ឈ្មោះ Tether បានបង្កប់ប្រាក់ Digital ដែលមានតម្លៃជាង29លានដុល្លារប្រាក់ Digital នេះកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុន Hoi One Group ដែលមានលោកហ៊ុនតូជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុង Melbourne
បាទលោកនាយទីមិត្តរីតកតងនឹងរឿងដែលធ្លាក់ធម្មវិជ្ជដល់បាត់មួយរយៈមកនេះហើយឥឡូវនេះខាងក្រសួងការពារជាតិបានរកឃើញហើយកម្លាំងរករកនៃក្រសួងការពារជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី29កក្កដាបានរកឃើញធម្មវិជ្ជធ្លាក់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយដែលស្ថិតនៅចំណុចលើខ្នងភ្នំយ៉ាវយ៉ៃស្ថិតនៅក្នុងឃុំថ្មដាស្រុកវាលវែងនឹងបានរកឃើញសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាអាកាពេឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី29កក្កដាថាសាកសពអាកាសយានិកម្នាក់ដែលរកឃើញមានឈ្មោះខេងឆៃយុទ្ធអាកាសយានិកម្នាក់ទៀតដែលជាមេក្រុមមានឈ្មោះសុនផ្លាកំពុងកម្លាំងសង្គ្រោះនៃក្រសួងការពារជាតិកំពុងប្រតិបត្តិការស្វែងរកបន្តអគ្គមេបញ្ជាការរងនាយកនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកអេតសរ៉ាត់លោកអេតសរ៉ាត់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយខាងស្រុកថាការរកឃើញធម្មវិជ្ជាដែលធ្លាក់នេះគឺបានតម្រុយចេញពីផ្កាយរណបតាំងពីថ្ងៃទី28កក្កដា ហើយមកទល់ពេលនេះកម្លាំងនៃក្រសួងការពារជាតិកំពុងបន្ថែមកម្លាំងថ្មើរជើងដើម្បីស្វែងរកបន្ត
បច្ចុប្បន្ននេះយើងបាននៅលើយន្តហោះរបស់យើងយើងបានថតឲ្យឃើញហើយយន្តហោះនេះហើយយើងបានបញ្ជាក់បន្ទាបអត្តសញ្ញាណរបស់យើងមានទួងជាតិមានអីអស់ហើយប៉ុន្តែយើងព្យាយាមចោះបញ្ចោតបានដោយសារធារកាសឡើងភ្លៀងទៀតហើយដូច្នេះគឺយើងអាចបញ្ជាក់បានថាយើងបានឃើញយន្តហោះដែលធ្លាក់ក្នុងហើយបាទសូមជម្រាបជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងរុញកម្លាំងថ្មើរជើងយើងបានចូលទៅគៀកនឹងប្រហែលជា600ម៉ែត្រហើយប៉ុន្តែដីព្រៃក្រាស់ក្នុង600ម៉ែត្រហ្នឹងយើងជំរុញថាធ្វើម៉េចឲ្យលឿនចូលទៅដល់ដើម្បីយើងសង្គ្រោះហើយបងប្អូនពីឡុតហ្នឹងដោយលក្ខណៈណាមួយបាទ
បាទអធិភិបាលដល់ទើបតរកឃើញនេះគឺជាប្រភេទ C9 ជាយន្តហោះផលិតនៅប្រទេសចិនដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទិញចំនួន12គ្រឿងកាលពីឆ្នាំ2013កាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅអធិភិបាលប្រភេទ C9 មួយគ្រឿងបានធ្លាក់នៅក្នុងសង្កាត់ព្រៃសរខណ្ឌនគររាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់ស្លាប់នឹងម្នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងពេលកំពុងហោះហើរបឹកវើនបាទលោកនឹងទីមិត្តីតាកតងនឹងរឿងរ៉ាវដែលយើងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនៅខេត្តសៀមរាបឯនោះគឺក្រោយពីដើមឈើដែលត្រូវខ្យល់បក់ដួលហើយសង្កត់ទៅលើបរិវត្តឬក៏ភ្ញៀវទេសចរធ្វើស្លាប់នោះឥឡូវនេះក្រោយដើមឈើដែលសង្កត់លើភ្ញៀវទេសចរដែលស្លាប់នោះហើយឥឡូវហ្នឹងអាជ្ញាធរហ្នឹងបានធ្វើយុទ្ធនាការកាប់ដើមឈើនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីក្រុមហេតុផលថាដើម្បីបង្ការគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបរិវត្តនៅខេត្តសៀមរាបបរិគុណអាជ្ញាធរអបចរាថាបានយកលេសសុវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរដើម្បីកាប់រំលំដើមឈើធំៗដោយមិនប្រាប់ពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ថាតើដើមឈើទាំងនោះបន្ទាប់ពីកាប់រួចនឹងយកទៅធ្វើអ្វីនោះទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប្រែកចែវដូចតទៅ
សកម្មភាពកាប់រំលំដើមឈើធំធំមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរគឺជាមធ្យោបាយមួយរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបង្ការហានិភ័យប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចំណែកមគ្គទេសចរអង្គរនិងពលរដ្ឋខេត្តសៀមរាបមិនទុកចិត្តអាជ្ញាធរអប្សរាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនេះទីពួកគាត់ស្នើអាជ្ញាធរគួរតែរកមធ្យោបាយផ្សេងក្រៅពីកាប់ដើមឈើធំៗដែលបានផ្ដល់សម្រាប់ធម្មជាតិសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរចូលទស្សនានិងថតរូបផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងវប្បធម៌ខ្មែរពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកហាប់ហាន់ប្រវត្តិជួរអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី29កក្កដាថាអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានយកលេសការពារសវត្ថិភាពភ្ញៀវទេសចរដើម្បីកាប់បំផ្លាញដើមឈើធំៗជាច្រើននៅក្នុងតំបន់អង្គរលោកសង្កេតឃើញថាកន្លងទៅដើមឈើធំធំស្ថិតនៅក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរនៅឆ្ងាយពីតំបន់ប្រាសាទក៏អាជ្ញាធរអប្សរាកាប់បំផ្លាញអស់ជាច្រើនដែរដោយមិនបង្ហាញពីមូលហេតុជាក់លាក់ថាការកាប់ដើមឈើទាំងនោះយកទៅធ្វើអ្វីនោះឡើយ
បានក៏ឃើញដែរឃើញដើមឈើធំធំដើមជាង2-3អបពីប្រជុំមកតាមទៅឃើញកាប់ស្រួលស្ដាយចូលអស់កាត់ចោលទៅកាត់កាត់តាកន្លែងនៅមេនឹងមានបញ្ហាទៅអាមេណាដែលគេនៅជាប់នៅមុំនៅល្អហ្នឹងគេយើងຕົកទៅតាមនេះវាកាត់ទៅដើមទាំងមូលទាំងមូលចឹងទៅជួយប៉ះពាល់ដល់ផ្សារទាំងច្រើនរបស់នេះស្ដាយយើងអត់មានសមត្ថភាពអីនិយាយអត់មានសមត្ថភាពអីថា
ប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋបែបនេះក្រៅពីអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបន្តកាប់ដើមឈើធំធំមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរថាបង្កហានិភ័យក្នុងតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរហើយកាលពីអំឡុងខែមិថុនាអាជ្ញាធរអប្សរាបានកាប់រំលំដើមឈើធំធំចំនួន3ដើមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទបាយ័នវត្តជួអាស៊ីសេរីមិនអាចទទួលសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកលងកុសលបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែមិថុនាជុំវិញរឿងនេះប្រធានសមាគមមគ្គទេសទេសចរអង្គរលោកឃីវធីសោកស្ដាយដើមឈើធំធំដែលមានសភាពសុខភាពស្រស់ស្អាតអាជ្ញាធរអប្សរាគួរតែមានជំរើសច្រើនដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពដោយគ្រាន់តែលះម៉ែកពុកភុយនិងធ្វើចម្រឹងដៃចន្ទុលមិនគួរកាប់បំផ្លាញដើមឈើទាំងនោះដូចនេះទេលោកយល់ថាអាជ្ញាធរគួរតែមានប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដើមឈើឲ្យបានច្បាស់លាស់ជៀសវាងការអារលំដើមឈើធំធំល្អល្អដោយគ្មានការសិក្សាជាក់លាក់ជាមុន
ជាស្មោះត្រង់ពួកមេកាទេសទីសចរយើងអត់សប្បាយចិត្តនឹងអាជ្ញាធរលោកកាប់ដើមឈើគ្រប់ទម្រង់នៅក្នុងតំបន់អង្គរណាទាំងដើមឈើពីលើប្រាសាទទ ាំងដើមឈើដែលដោះក្នុងបរិវេណប្រាសាទគឺយើងមិនចង់ឲ្យកាប់យើងគិតថាឲ្យកាប់តែមេឃគឺយើងមិនចង់ឲ្យកាប់ដើមណាហើយកន្លងមកគឺយើងតែងតែជំទាស
់កាលពីឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានកាប់រំលំដើមឈើទៀលចំនួន6ដើមនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទបាយ័ននិងបន្តកាប់អស់ជាច្រើនដើមទៀតស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះខ័នប្រាសាទតាព្រំប្រាសាទតាសោមនិងប្រាសាទបន្ទាយក្តីជាដើមប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបស្នើឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាត្រូវយកដើមឈើដែលកាប់រួចរាល់ទៅតម្កល់ទុកនៅទីតាំងដើមដែលកាប់នោះដើម្បីទុកជាភស្តុតាងប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញមនុស្សជាតិជៀសវាងការយកឈើទាំងនោះទៅលក់និងការយកប្រើប្រាស់ធ្វើជាផលប្រយោជន៍បុគ្គលជាដើមខ្ញុំប្រជាវត្តជូអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បានលើកទីមួយត្រីនារីការពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវិទិតមុនតបនដែលទើបតែបញ្ចប់បេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរកឃើញបញ្ហាសំខាន់ៗ3ក្នុងចំណោមបញ្ហាសំខាន់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកំពុងតែកាន់អំណាចជិត1ឆ្នាំមកនេះបញ្ហាទាំងនោះរួមមានការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងមិនយុត្តិធម៌ការបន្តរឹតបន្តឹងលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយក្រមហេតុផលថាជាការអនុលោមតាមច្បាប់ជាតិនិងការអនុវត្តបែបរឹតបន្តឹងមិនឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមជាពិសេសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសង្គមស៊ីវិលតារដ្ឋភិបាលថ្មីរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបានហើយនិងបញ្ជាការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបាទនេះគឺជាប្រធានបទដែលយើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅក្នុងនីតិវិទ្យានៅស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី30កក្កដាស្អែកនេះបាទសូមលោកនាងកុំភ្លេចទស្សនាកុំបីខានហើយលោកនាងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏ដាក់លេខឬក៏ចង់សួរសំណួរមកកាន់វិក្កាមរបស់យើងសូមដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment Facebook និង YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram ក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទីមេត្រីនៅឯខេត្តមណ្ឌលគិរីឯនោះវិញជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលរស់នៅពឹងផ្អែកទៅលើការធ្វើស្រែចម្ការវិលជុំបែបប្រពៃណីកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់បង់មុខរបរមួយនេះដោយសារតែអាជ្ញាធរហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការវិលជុំព្រោះខ្លាចបាត់បង់ធនធានធម្មជាតិបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចម្រាញ់អាជ្ញាធរចុះពិនិត្យនឹងជីវភាពបរិវត្តដោយផ្ទាល់បាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធដូចតទៅ
តំណាងជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងនៅឃុំប៊ូស្រាស្រុកពេជ្រាដាលោកខ្លាំងធុលប្រាវិសុយស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាថាមន្ត្រីបរដ្ឋឋានបានហាមឃាត់មនោជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើស្រែចម្ការវើជុំបែបប្រពៃណីនៅលើដីសមរភាពនោះទេដោយសារតែអាជ្ញាធរសម្អាងថាដីទាំងនោះជាដីរបស់រដ្ឋហើយបើសិនបើពលរដ្ឋចង់ធ្វើស្រែចម្ការទាំងនោះពួកគេត្រូវតែធ្វើកិច្ចសន្យាមួយចំនួនលោកបន្ថែមថាពលរដ្ឋមិនព្រមធ្វើតាមការទាមទាររបស់អាជ្ញាធរឡើយដោយសារតែដីស្រែចម្ការទាំងនោះពួកគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាមកនិងបានចុះបញ្ជីជាដីសមរភាពរួចរាល់ហើយលោកអំពីលនីវអាជ្ញាធរបញ្ឈប់ការហាមឃាត់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនឲ្យធ្វើស្រែចម្ការវើជុំតទៅទៀតនឹងត្រូវចុះត្រួតពិនិត្យដើម្បីស្វែងរកអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើពិតប្រាកដ
ពលរដ្ឋតាំងពីយូរហើយតាំងពីនៅនឹងហើយមិនដែលតាណាហើយតាំងពីបើសិនមិនឲ្យដាំហើយពជាប្រដ្ឋបឹងលើអីហើយស្រែចម្ការរបស់គាត់នឹងតាំងពីខ្លះទៅបងប្អូនធ្វើតាំងពីកៅ2កៅ3ម្លេះហើយគាត់ធ្វើ
រីឯតំណាងជនជាតិដើមភាគតិចម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីភ្លឹកភិរមឲ្យដឹងថាពជាប្រដ្ឋជាង10នាក់ហើយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរប្តឹងផ្ដាល់ទៅតុលាការនិងមានពជាប្រដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់និងប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងលោកស្រីបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកចូលរួមការពារព្រៃឈើត្រូវរងពាក្យបណ្ដឹងនឹងការគំរាមកំហែងជាបន្តបន្ទាប់ចំណែកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសវិញមិនត្រូវបានយកទៅដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវច្បាប់នោះទេដែលជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច
ជាងអយុត្តិធម៌រងនៅអយុត្តិធម៌ជាច្រើនចឹងនិយាយថាអញ្ញាធម៌ដឹងច្បាស់ណាស់ថាដីធ្លីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកកាន់កាប់ជាអ្នកដែលថែរក្សាជាអ្នកការពារមានប្រសិទ្ធភាពជាងបរិស្ថានជាអ្នកការពារជាងឃើញកន្លងទៅបរិស្ថានការពារមិនដូចជាជនជាតិដើមភាគតិចការពារទេយើងការពារបានគង់វងដើមឈើព្រៃឈើទាំងអស់ហ្នឹងគឺគង់វងប៉ុន្តែចំពោះបរិស្ថានវិញការការពារមិនដែលបានគង់វងទេអញ្ចឹងអយុត្តិធម៌សម្រាប់យើងជាអ្នកការពាររងនៃបណ្ដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលបំផ្លាញមិនដែលជាមិនដែលរកមិនដឹងទេ
ពលរដ្ឋលើកឡើងទៀតថាប្រសិនបើអាជ្ញាធរនៅតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែចម្ការឡើងវិញនោះទេនោះពួកគាត់នឹងនាំគ្នាតវ៉ានៅសាលាខេត្តពីព្រោះអាជ្ញាធរបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនជាច្រើនវិនិយោគក៏ប៉ុន្តែចំពោះពលរដ្ឋក្រីក្រវិញព ួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរហាមឃាត់និងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពទៅវិញវិសុវអាស៊ីស្រីមិនអាចតាកតងអភិបាលខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកថងសវុនដើម្បីសុំការអធិប្បាយជុំវិញរឿងនេះបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកប៊ីវ៉ានីលើកឡើងថាអាជ្ញាធរត្រូវត្រួតពិនិត្យឡើងវិញហើយត្រូវចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យជាក់ស្ដែងទៅលើដីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងអាស្រ័យផលតាំងពីដូនតារបស់ពួកគាត់លោកជំរញអញ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងទៅលើក្រុមឈ្មួញខិលខូចដែលបានបោកបញ្ឆោតឲ្យពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃយកទៅលក់ឲ្យខ្លួន
យើងគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលទាំងអស់ហ្នឹងដែលបានខុបខិតលក់ដីព្រៃឬក៏អោបញុះញង់អបជីវិតទៅកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃរបស់រដ្ឋតំបន់អភិរក្សហ្នឹងយកទៅលក់បន្តហ្នឹងគឺយើងស្នើសុំឲ្យចាត់វិធានការតឹងរឹងទៅដាក់ដើម្បីការពារធនសម្បត្តិធម្មជាតិហើយយើងអាចការពារធនសម្បត្តិធម្មជាតិបានហើយយើងក៏អាចនៅផ្ដល់នៃការរស់នៅដ៏សមរម្យក្នុងការទទួលយកបានពីជំនឿអភិតិចដែលគាត់អាស្រ័យផលយូរឆ្នាំមកហើយ
ក្នុងដំណើរបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរយៈពេល6ថ្ងៃនៅកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកវីតិនមុនតបុនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតសេវាច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីជួយសហគមន៍ក្នុងការទទួលបានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចរបស់ពួកគេលោកក៏បានជួបជាមួយសហគមន៍មួយចំនួនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការទន្ទ្រានយកដីដូនតារបស់ពួកគេនឹងការអភិវឌ្ឍដែលគ្មានតុល្យភាពកាលពីខែមីនាកន្លងទៅគណៈកម្មាធិការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបានចុះបង្ក្រាបការកាប់រុករានទន្ទ្រានព្រៃយកធ្វើជាដីកម្មសិទ្ធិខុសច្បាប់នៅក្នុងតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញអាជ្ញាធរចាប់បានក្រុមឈ្មួញរកស៊ីឈើខុសច្បាប់និងអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើទ្រង់ទ្រាយធំនៅឡើយទេបើទោះបីជាក្រុមជនល្មើសបន្តចូលទៅកាប់និងដឹកជញ្ជូនឈើកម្រជាច្រើនប្រភេទចេញពីតំបន់ការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រេចកែវសីមានិងតំបន់ការពារព្រៃសហគមន៍នៅពេលយប់តាមម៉ូតូនិងមានឡានកែច្នៃចាំដឹកបន្តយកទៅលក់នៅប្រទេសវៀតណាមតាមច្រកមួយចំនួនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏ដោយខ្ញុំបាទមេរិត Visual Z ស្រីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនេះទីមេត្រីតេតងនឹងរឿងរ៉ាវមេដំណំសហជីពវិញក្រសួងការងារអញ្ជើញតំណាងសហជីពចំនួន14នាក់មកពី4ស្ថាប័នដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Bowker Garment ប្រធាននាយកដ្ឋានវិវាទការងារនៃក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអាំងសេងលីកាលពីថ្ងៃទី23កក្កដាបានចេញលិខិតអញ្ជើញថ្នាក់ដំណំសហជីពសរុបចំនួន14នាក់មកពីសហជីពឯកក្រិចសហជីពកម្ពុជាសហជីពស្រីឯកក្រិចនិងសហជីពស្រីកម្មករឲ្យទៅកាន់យុគឋានវិវាទការងារនៅថ្ងៃទី29កក្កដានេះដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យប្តឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន Bowker Garment បាទសំឡូននេះរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពិស្ដានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកបាទលោកនាយទីមិត្តរីអ្វីដែលលោកទាំងរងចាំនោះគឺមកដល់ហើយតទៅនឹងកម្មវិធី Podcast បាទនៅយុគនេះគឺលោកសេកបណ្ឌិតលោកយ៉ងច័ន្ទរាជជិច្ចពិភាក្សាជាមួយប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលប្រចាំនៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកស្រីវ៉ាន់លក្ខណាដែលនឹងជជែកអំពីថាតើនរណាជាអ្នកឆ្លៃឃ្លានអំណាចឲ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបាទសំឡងនាងទស្សនាកម្មវិធី podcast ដូចតទៅ
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
នេះគឺជាកម្មវិធី podcast របស់ Vuthu Azizi Serai
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ Vuthu Azizi Serai នៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបសួរបងសេកបណ្ឌិតដែរបាទ
បាទញឹមសួរតារាហើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតក៏សូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
បាទនេះគឺជាកម្មវិធី podcast ភាគទី63ហើយរបស់យើងហើយនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ភាគទី63នេះយើងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅវាគ្មិនឬមួយក៏ភៀវមួយរូបដែលគាត់ដូចថាជាភៀវថ្មី
បាទថ្មីសាឡាងម
កសាឡាងសម្រាប់អាស៊ីសេរី
កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះ
បាទហើយជាពិសេសនៅក្នុងកម្មវិធី podcast ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងមួយចំនួនអាចធ្លាប់ឃើញគាត់ធ្លាប់ស្គាល់គាត់នៅលើបណ្ដាញសង្គមនានាមានដូចជា Facebook YouTube ឬមួយក៏TikTok អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចង់ដឹងថាគាត់ជាអ្នកណានោះនៅពេលនេះជួបជាមួយគាត់ដូចតទៅបាទខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមជម្រាបសួរកញ្ញាលក្ខណាបាទ
ចាជម្រាបសួរបងទាំងពីរចា
បាទកញ្ញាលក្ខណាមានឈ្មោះពេញថាវ៉ាន់លក្ខណាហើយគាត់ជាតួអង្គមួយរូបដែលកំពុងតែលេចធ្លោនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok YouTube ឯហ្នឹងតាមរយៈសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់តាមរយៈសកម្មភាពនយោបាយអីចឹងជាដើមហើយដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនាងស្គាល់គាត់កាន់តែច្បាស់នោះដំបូងចង់ឲ្យលក្ខណាជួយរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចទៅអំពីប្រវត្តិខ្លួនឯងអំពីការងាររបស់ខ្លួនឯងបាទដើម្បីលោកអ្នកនាងស្គាល់លក្ខណៈកាន់តែច្បាស់ហ្នឹងបាទ
បាទ
ចាសសូមជម្រាបសួរអស់លោកស្រីដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅវិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅកម្មវិធី podcast ផងដែរចាសនាងខ្ញុំបានលក្ខណៈសប្ដងៃនោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយនាងខ្ញុំគឺជាប្រធានសាខាបណ្ដាញយុវជនសកលផងដែរចាស
ថ្ងៃលក្ខណៈអរគុណច្រើនក្នុងការចូលរួមជាមួយយើងក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្ដាហ៍នេះហើយយើងជជែកគ្នានៅពេលនេះគឺយើងចង់ជជែកអំពីរឿងដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះគាត់បាននិយាយសារជាច្រើនរយៈពេលជាង1ម៉ោងនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់គាត់មានការយកទៅផ្សាយពីសំណាក់ទូតជាតិអីចឹងទៅពេញណាពេញណីទាំងអស់សាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់យើង1ម៉ោងជាង7 2ម៉ោងយើងស្ដាប់យកមកនិយាយអត់អស់ទេប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងឲ្យលោកអ្នកនាងក៏ប្រហែលជាបានឮហើយមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហ្នឹងគឺតកតងតនឹងគាត់និយាយថាគាត់សុកចិត្តផ្ទេតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងទៅឲ្យកូនរបស់គាត់ឲ្យដើម្បីដូចថាថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពអីចឹងជាដើមហើយគាត់ថែទាំងចោតអ្នកផ្សេងទៀតនឹងថាអីក៏ឃ្លានចង់បានតំណែងអីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីម្លេះដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងស្ដាប់ហើយនឹងទស្សនាសម្លេងនេះតិចសិនចាំខ្ញុំបាទនឹងសាកសួរទៅលក្ខណៈ
ណាហើយឃ្លានណាស់ទៅអាតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងណាឃ្លានណាស់ទៅខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំសុខចិត្តចោលអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធានានៅសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា
តើវាដូចអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងមែនទេគាត់សុកចិត្តលះបង់អីចឹងមែនទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញលក្ខណៈបាទ
ការពិតទៅគ្រាន់តែជាភាសាលោកចិត្តតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលបងប្អូនមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានលះបង់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យកូនរបស់គាត់ដែលជាយុវជនចាប់បន្តវេនចំនួនក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឡើងទៅកាន់នៅឯតំណែងប្រធានាធិបតីដែលខ្ពស់ជាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតចា៎ហើយការលះបង់របស់គាត់បែបនេះគឺមិនមែនលះបង់ដើម្បីលាលែងឈប់ពីតំណែងហ្នឹងទៅសម្រាកឬក៏ទៅសោយសុខនៅពេលវេលាចាស់របស់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានទៅជាខ្ពស់កាន់តែខ្ពស់ទៅខ្ពស់ទៅអាកន្លែងហ្នឹងបើគាត់និយាយពីភាពថាគាត់លះបង់ខំប្រឹងលះបង់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយហេតុអីក៏អ្នកផ្សេងហ្នឹងចង់បានអាតំណែងហ្នឹងមកម្ល៉េះឥឡូវបើយើងគិតថាតំណែងដែលអ្នកផ្សេងចង់បានថាហេតុអីក៏ចង់បានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែយើងគិតសពថ្ងៃការធ្វើដឹកនាំប្រទេសមួយវាអត់ងាយស្រួលទេមែនទេបងចាស់ប
ាទ
ការដឹកនាំប្រទេសមួយគឺឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដឹកនាំសពថ្ងៃឬក៏អតីតលោកហ៊ុនសែនដែលដឹកនាំពីមុនមកហ្នឹងធ្វើឲ្យល្អអត់មានណាមួយទៅចង់ទៅកាន់អាតំណែងឈឺក្បាលនោះទេមែនទេបង
បាទចាន
ៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនណានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលខ្ញុំមកតន់ហ្នឹងគឺមានថា3តំណឲ្យហើយក្នុងម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគឺថាអត់ចង់ធ្វើតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រោះថាមានរឿងជាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយឈឺក្បាលខ្លាំងនៅពេលដែលគេដោះស្រាយអត់ចេញគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺលាលែងឈប់តែខ្លួនឯងតែម្ដងទុកឲ្យអ្នកមានសមត្ថភាពហ្នឹងគឺឡើងទៅធ្វើដើម្បីដោះស្រាយគ្មានអ្នកណាចង់អោបទុកទេបងធម្មតាអាយុអាកែហៅថាអនាគតប្រជាជនដែលរាប់លានអ្នកផ្ញើមកលើយើងម្នាក់បើយើងគិតថាខ្លួនឯងទៅរួចទេគូណាតលាលែងទៅវាល្អជាង
បាទ
ចាំកាត់តារានេះបើមិនចាំបាច់តែលក្ខណៈលើពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសំខាន់នៅជប៉ុននេះសូម្បីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ថ្មី
ថ្មីនេះក៏មានកម្រូល្អមួយដែរសម្រាប់លោកជូបៃដិន
បាទគាត់មិនលាលែងគាត់មិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីតទៀតទេគាត់សុខចិត្តផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងដល់បេក្ខជនថ្មីនៃគណៈបកប្រជាធិបតីរបស់គាត់
ដែលយើងមើលឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថារាល់ការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ឬក៏ការបកស្រាយចេញជាសាធារណៈគឺមិនឡាយឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនហ្នឹងគាត់ចេញមកទេតែងតែមានលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪហ្នឹងគឺថាមកពាំងសពសារពើទាំងអស់មិនថាថ្មីចាស់ហើយសូម្បីតែថ្មីនេះអាគម្រោង CLV ដែលគាត់ចេញមកបកស្រាយនេះអានោះវាមិនមែនទូនីតិរបស់សម្តេចហ៊ុនសែនណា ចាមិនមែនទូនីតិរបស់ប្រធានព្រឹទ្ធសភាណាក្រែងទូនីតិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហីមិនអញ្ចឹងហេតុអីក៏ប្រធានព្រឹទ្ធសភាបែរជាអ្នកចេញមកបកស្រាយវិញអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់រងថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់អត់ព្រមលះបង់ការងារឬក៏អំណាចនឹងដើម្បីទៅសោយសុខពេលវេលាឬយកពេលនឹងកចាយលុយនៅភាពវ័យចាស់របស់គាត់ទេគាត់តែងតែលវលដូចលវលលើដើមហ៎បងចាស់មើលឃើញទាំងអស់នឹងដូចគ្នា
មែនមែនដែរលក្ខណៈបងបណ្ឌិតមិនដែរដូចលវលលើដើមមែនតាដូចថាពេលខ្លះគាត់អាទូនីតិជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាដែលត្រូវនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងស្រាប់តាប្រហែលលើកមកហើយគាត់ចេញនិយាយចេញឲ្យតែមានព្រឹត្តិការណ៍ធំធំគាត់អ្នកចេញមុខនិយាយទេ
បា
ទដូចថានៅពេលដែលស្ថានភាពកជ្រោលអីខ្លាំងមើលទៅកូនគាត់ទប់អាស្ថានភាពនឹងអត់បានគាត់ចេញមកហើយយើងចាំបានទាំងអស់គ្នាកាលពីប្រហែលខែមុនមានរឿងប្រេជីកហ្វូណននោះម្ដងហើយរីគុណច្រើនហ្នឹងទៅហើយមុននឹងទៀតករណីថាតំណែងអីលោកគុណញឹមគុណអីណានោះរហូតដល់គាត់ក៏ចេញមុខមកនិយាយការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង CPP ហ្នឹងក៏គាត់ចេញមុខមកនិយាយដែរដូចថាគាត់អត់ទៅណាឆ្ងាយនៅក្នុងរងពង
ចាំការរហូត
មិនទៅបងបំដិតចំណុចនេះបាទ
បាទចំណុចហ្នឹងដូចជាពេលខ្លះគាត់ចេះប្រវាយស្ថានភាពដែរដូចពីមុនគេកំពុងតែរីគុណច្រើនរឿងប្រេជីកហ្វូណនអីចឹងទៅហើយមានចម្រងចម្រាស់រឿងថាវិការឬបាត់ចិត្តអីការសាងសង់វាអត់មានតម្លាភាពវាផងចឹងទៅហាក់បីដូចជាមានការចរន្តខាងក្នុងនោះមានការរុញច្រានខ្លាំងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ព្យាយាមរករឿងអីមួយមកទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែក្តៅទៅក្តៅទៅហើយងាកពីងាកបំភ្លេចរឿងមួយមកចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍
រឿងមួយទៀត
ជាពិសេសរឿងតំបន់ត្រីកោណពិសេសតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះមិនមែនទៅបង្កើតពីឥឡូវទេ
កិ
ច្ចព្រមព្រៀងកើតយូរមកហើយ
កើតយូរមកហើយ
បាទទៅស្កប់ស្កាបរិយាហើយព្រោះកម្ពុជាអត់ដែលបានទទួលផលប្រយោជន៍អីពីតំបន់នោះប្រហែលទេក្រៅពីផ្ដាល់ទៅឲ្យភីគីផ្សេងទៀតជាពិសេសភីគីវៀតណាមតែម្ដងបើយើងសង្កេតមើលព័ត៌មានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងផ្សេងមិនយ៉ាង
បាទ
បាទនឹងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតហើយការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍សន្ទុះជាប់មាត់តដិតនេះការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីនេះគាត់តែឲ្យកដោរហូត
បាទ
កដោរយ៉ាងម៉េចតារាកដ
ោរគេ
កដោរបើគាត់ថាស្រេចភ្លាមមួយម៉ាត់ភ្លាមមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលត្រូវជាប់គុក
អូចាំ
បាទអត់ភ្លេចទេហើយគឺថាផ្ដាល់ឲ្យរហូតបាទឲ្យរហូតរឿងរហូតដល់មានការរិះគន់ច្រើនណាមិនមែនតែខ្ញុំលើកឡើងមកនិយាយទៅពេលនេះគេថាមានរឿងនាំគេប៉ាកែខាងរិះរោគធ្វើម៉េច
ដោះស្រាយបញ្ហា
ដោះស្រាយបញ្ហាពួកគាត់គេមានចំណូលមានសុខភាពល្អមានអីផ្សេងផ្សេងមានប្រតិជាតិមានការរិះចម្ដានយើងមានរឿងនាំខ្មែរយើងច្រើនណាប៉ាកែខាងរោគទំនុករោគរឿងចាប់គ្នាឯងដាក់គុកប្របិតសម្លេងប្រឆាំង
ប្
របិតសម្លេងរិះគន់អញ្ចឹងទៅ
នឹងហើយអ្វីដែលបងបណ្ឌិតគាត់មានប្រសាសន៍ហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរលក្ខណៈអាចក្នុងរូបភាពហ្នឹងក៏ប្រហែលជាលក្ខណៈក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់និយាយពីរឿងថាអាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយមែនតាមពិតក្នុងបរិបទស្រុកខ្មែរយើងគេងតែមួយយប់ទេគេងយប់ហ្នឹង
តែមិនបាន
បើកភ្នែកមក
មានរឿង
មានរឿងអីថ្មីទៀតហើយ
អបរកាតកតែងតែឃើញសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាចេញមកពាំងជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្ដងដល់ពេលគាត់ធ្វើបែបនេះទៅវាធ្វើឲ្យមើលឃើញថាអូសមត្ថភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកន្លែងណាគាត់ពេលដែលមានបញ្ហាចា
គាត់ធ្វើនេះដូចជាធ្វើឲ្យសាបកូនគាត់ណាមើលទៅណាបាទច
ាសាបកូនគាត់ហើយយើងមើលទៅគាត់ថាគ្រប់ពេលមានបញ្ហាឪពុកហ្នឹងតែងតែចេញមកពាំងជំនួសកូនហើយវាធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមើលឃើញទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងប្រៀបបីដូចទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តារបងដូចពេតដែលយកទៅចុះស្តារយល់ទេបងច
ា៎បាទ
ធម្មពីយើងប្រធានបទយើងចង់និយាយរឿងការផ្ទៃអំណាចហ្នឹង
បាទផ្ទៃអំណាចហ្នឹង
ផ្ទៃអំណាចហ្នឹងគាត់លើកឡើងលើកឡើងម្ដងហើយម្ដងនេះមិនលើកទី1ទេថាចង់បានតំណែងហត់ណា
បាទ
តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹកនាំហត់ណាហើយចាំមកគេសុំឲ្យតកូនក្មេងក៏សួរថាបើហត់មិនអុំមិនចុះទុកឲ្យគេធ្វើម្ដងបើហត់នៅប៉ុណ្ណោះចាំមួយទៀតហើយតាមមកគេថ្លៃទៀតថាបើគាត់ថ្លៃថាគាត់សុខចិត្តលះបង់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះទៅចង់ឲ្យប្រជែងឲ្យចង់បានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់កំពុងតែមានតំណែងណាស់គាត់សុខចិត្តកវាត់ចោលគាត់ប្រលេះទៅឲ្យកូនគាត
់ហើយ
សួរត្រឡប់ទៅវិញតើសួរលក្ខណៈថាគាត់ថ្លែងអញ្ចឹងគាត់គិតតែម៉េចក្នុងខ្លួនណា
គាត់គិ
តតែម៉េចគាត់គិតយល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររាល់ថ្ងៃហ្នឹងសង្គមស៊ីវិលអន្តរជាតិផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេទទួលទានបាយនឹងតឡោកឯងបើភាសាសម័យវាថាគេស៊ីបាយនឹងតឡោកឯងដែលដឹងឃើញថាគេអត់យល់អីទាំងអស់ដែលគាត់និយាយមកហ្នឹងណា
បាទកន្លែងលក្ខណៈនិយាយអំពីរឿងធ្វើឲ្យសាបកូនគាត់ហើយកូនគាត់ដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តារហ្នឹង ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យនេះមែនទែនពីព្រោះអីអានេះគឺវាជារឿងពិតនៅពេលដែលក្នុងការដឹកនាំរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំអាហ្នឹងគឺថាគាត់ហាក់ដូចជានៅមិនទាន់បង្ហាញអំពីភាពខ្លាំងរបស់គាត់នៅឡើយទេបើសំបីតថាការថ្លែងការជាសាធារណៈណាបើបងបណ្ឌិតលក្ខណៈឬមួយក៏លោកនាងបានទស្សនាហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់និយាយជាសាធារណៈគាត់រៀងអត់ច្បាស់លាស់ទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនដែលមានចរិតលក្ខណៈគាត់ដែលគាត់ធ្លាប់ជាមេតិហ៊ានធ្លាប់ជាកម្មាភិបាលផ្នែកក្រហមឯផងហើយធ្លាប់ប្រឡូកក្នុងសមរភូមិនយោបាយរាប់សិបឆ្នាំមកហ្នឹងជាមេដឹកនាំយូផងហ្នឹងគឺថាពេលដែលគាត់និយាយសាររបស់គាត់គឺច្បាស់ច្បាស់មានលក្ខណៈថា clear cut ណាបើថាអើអក្រក់អក្រក់យកតែមែនតើជេរប្រមាថគំរាមសម្លាប់ចឹងទៅ
លះ
លះលះស្ដាប់ទៅវាដូចថាវាស្រួលស្ដាប់ណាប៉ុន្តែករណីលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឡើងនិយាយ1ម៉ោង2ម៉ោងសំបីតែពួកយើងជាអ្នកសារព័ត៌មានក៏សឹងតែពិបាកនឹងរក quote ឬមើលសម្រងសម្ដីមកសរសេរដែរពីព្រោះភាសារបស់គាត់ដូចថាមួយមួយហើយភាកច្រើនគឺគាត់ពំតណោតគាត់និយាយវាភាសាខ្មែរយើងសាមញ្ញហើយពំតណោតនិយាយអត់ច្បាស់លាស់ហើយនិយាយទៅមុខថយក្រោយទៅមុខថយក្រោយចឹងទៅដូច្នេះហើយនៅពេលដែលស្ថានភាពឬមួយក៏បញ្ហាហ្នឹងវាធំវារសើបមានតែឪពុកគាត់នឹងឯងដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រកបអំណាចពិតប្រកបដែលត្រូវចេញមុខមកនិយាយហ្នឹងឯងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្តានេះគឺថាចាំស្ដាប់សិនចាំមើលយោបល់ពិសោធន៍ហ្នឹងសិនចុះអីចឹងទៅ
ឬមួយចេះតារាហើយលក្ខណៈជួយពិចារណាគ្នាមើលឬមួយក៏មួយបែបទៀតទេថាក៏មើលកូនគាត់ដូចជាមិនទាន់លះសោះរឿងសញ្ញេឲ្យសញ្ញេធ្វើចេះធ្វើចុះសញ្ញេឲ្យអានេះចាប់បណ្ដាក់គុកសញ្ញាឲ្យតម្លាក់តម្លែនេះចឹងថាដៃមិនទាន់ឆៅចិត្តមិនទាន់ដាច់ក្នុងការកម្រាមចាប់នរណាមួយដាក់គុកឬមួយក៏កម្រាមនរណាមួយកំឲ្យធ្វើអីហ្នឹងណា
បាទ
រឿងមិនទេ
លក្ខណៈមិនដែរលក្ខណៈចំណុចនេះបាទ
បើតាមខ្ញុំមើលទៅគឺថាគាត់នៅអត់តន់គាត់បារម្ភខ្លាចកូនគាត់អត់ចេះយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលលោកអតីតលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺថាគាត់ធ្វើគឺតែជាផងក្តៅផងគាត់ធ្វើទៅតាមបែបយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវចាប់ចាប់ត្រូវចរចាត្រូវដោះលែងដោះលែងប៉ុន្តែដល់ពេលកូនគាត់គាត់គិតថាដូចជារបៀបថាគាត់អត់ជឿតន់ជឿទុកចិត្តលើសមត្ថភាពកូនរបស់គាត់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសបែបថ្មីពេកចឹងដល់ពេលចឹងទៅគឺគាត់ត្រូវពាំងសពគ្រប់សារពើអញ្ចឹងអ្វីលមដែលគិតថាកូនគាត់មិនអាចទទួលរងបានគឺគាត់នឹងស្កាត់ទុបឲ្យហើយក្នុងការចាប់មនុស្សបច្ចុប្បន្ននេះកន្លងមកចំនួនគាត់ចាប់មិនសូវប្រមាណទេចាប់ហើយមានការលែងប៉ុន្តែមកចំនួនកូនគាត់នេះគឺថាចាប់បញ្ចោចាប់បញ្ចោចាប់បញ្ចោការលែងចេញមកវិញនេះតិចតិចបំផុតណាចាអ
ូតើមកលែងគាត់ឃើញ
បា
ទចាអញ្ចឹងបានន័យថាឪពុកហ្នឹងគឺកំពុងតែពាំងសពតាទៅពើជំនួសកូនដែលប្រហែលជាគាត់មិនទាន់ទុកចិត្តលើសមត្ថភាពកូនគាត់ដែលរៀងចប់តាំងពីសាលាអីគេ West Point អីណានៃនៅតែមិនទុកចិត្តណាចា
បងបណ្ឌិតឲ្យលក្ខណៈមានដែរចាប់អារម្មណ៍រូបភាពមួយដូចថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចូលរួមកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅហើយលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅស្ពះជំរាបសួរសម្ដេចលោកជូហើយទៅមានលោកហ៊ុនម៉ាណីអីនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងដែរអញ្ចឹងជំរាបសួរតគ្នាចុះជំរាបសួរចុះជំរាបសួរឡើងចុះនេះសិតដល់ពុកកូនខ្ញុំតា
សិតគ្នា
សិតគ្នាគាត
់សិតគ្នាគាត់បា
ទចាដូចការបកស្រាយរបស់គាត់មួយសម័យហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញុំចាប់បានចំណុចមួយគាត់ថាគាត់ពិបាកហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រហែលហៅសម្ដេចបបរធិបតីគាត់ដូចថាអីអញសម្ដែងដែរដល់ហៅកូនអញសម្ដែងដែរវាពិបាកហៅអាហ្នឹងគាត់ចង់និយាយបែបហ្នឹងចាភាសាសាមញ្ញចា
បាទហើយចេះទទួលស្គាល់ថាពិបាកហៅដែរហើយកាលគាត់នៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងចង់បង្ខំឲ្យអ្នកកសែតឲ្យគេគ្រប់គ្នាហៅគាត់សម្ដែងដូចចូលគ្រប់គ្នាផងដល់ពេលឥឡូវមកទទួលស្គាល់ហ្នឹងពិបាកហៅសម្ដែងហើយដូចលក្ខណៈនិយាយចឹងកូនអញសោះអញទៅហៅអីសម្ដែងអញសម្ដែងអញធំជាងគេហ្នឹងចឹង
បា
ទហ្នឹងហើយលក្ខណៈយើងជជែកបាទសូមជឿបាទ
តែខ្ញុំចង់និយាយថាឈ្មោះសម្ដេចបបសប្ថ្ងៃនេះវាវែងពេកស្មៃតែខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងឥឡូវគាត់កាន់តំណែងឡើងចង់មួយឆ្នាំហើយខ្ញុំនៅតែហៅខុសបបធិបតីពេលខ្លះខ្ញុំវានិយាយថាវាវែងពេកចាំអាមុខភ្លេចអក្រោយវាចេញតែបបធិបតីបបធិបតីរហូតហើយដល់ពេលហៅចេះតែហៅចេញសម្ដេចបបសម្ដេចបបរហូតដល់ពេលអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេអត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេពេលនេះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទេគឺពិបាកហៅដូចគ្នាចានៅពេលដែលតម្លើងងារពីមួយថ្នាក់ទៅមួយថ្នាក់ដល់ដោយវែងជាងទូកងោទៀតយើងមិនថាតង់តូចតង់ធំគឺពិបាកហៅ
លក្ខណៈពិបាកហៅឬមួយក៏មានចេតនាបន្លំពីព្រោះ
បន្លំទេកពូចា
មន្ត្រីរាជការក្នុងក្រសួងក្នុងមន្ទីរមួយចំនួនក៏ដល់ពេលវែងតិចនាំគ្នាហៅកាត់ហើយដល់ពេលកាត់យូរយូរទៅមិនស្ដេចបវរទៅស្ដេចបវរស្ដេចបវរហើយយ៉ាងណាអ្នកខ្លះជួយជុំកាល សូម្បីតែនៅក្រមអាវ៉ាតរបស់ពួកគាត់មិននៅក្នុងចង្កោមគណៈបកការអំណាចមិនមិនក៏មិនប្រកាសថាពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែស្រឡាញ់គោលនយោបាយនឹងរបៀបដឹកនាំតតកូលនឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដូចគ្នាទេមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងជួនកាលអាចមានចេតនាប្រឡំផងនេះដែរ
យ៉ា
អត់ទេអត់ទេលោកពូចាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូមួយដែលតាក់ទងតែតាក់ទងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ទាល់ហើយខ្ញុំនឹងបានហៅគាត់ថាសម្ដេចបវរក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំហៅនឹងគឺអត់ច្បាស់ឬក៏អត់ចាំអញ្ចឹងស្រាប់តែខ្ញុំថតវីដេអូនឹងចប់បោះចប់ហើយវីដេអូនេះគឺមានការចូលមើលរហូតដល់77លាន7អមចា77អមហើយខ្ញុំមើល comment ទៅគឺឃើញថាហាសម្ដេចគេដាក់រូបសើចហើយគេដាក់សម្ដេចបវរសម្ដេចបវរហើយដល់ពេលថាបងពូកែហៅបងពូកែហៅដល់ពេលហើយខ្ញុំថាហាខ្ញុំហៅអីចាស់ខ្ញុំក៏តែចាក់ស្ដាប់វីដេអូខ្លួនឯងសារថ្មីឃើញមែនថាខ្ញុំបានហៅគាត់ថាសម្ដេចបវរមែនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអេបែកបាននេះជាអចេតនារបស់ខ្ញុំទេដែលសារឈ្មោះពីវែងពេកខ្ញុំចាំអត់អស់ចា
យ៉ាអឺរឿងបបហ្នឹងនឹកដល់ឃើញរឿងជ្រាយមនុស្សយើងគេចូលចិត្តធៀបដែរថាដូចជ្រាយដូចបបអញ្ចឹងណា
ចឹងហ្នឹងចាំបើថាចង់ឡាប់ពេកខ្លះអ្នកខ្លះមិនប្រហែលហៅមែនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះមិនយល់ក៏តាមមានចេតនាប្រឡំហ្មង
បា
ទតឹងចង់ឌឺបាទ
ដែលយើងស្ដាប់សម្លេងគាត់បាញ់មិញហ្នឹងមុនហ្នឹងគឺតែតោងនៅនឹងការដែលគាត់លៀលែងឯណាគាត់សុកចិត្តឲ្យកូនគាត់ឡើងគាត់សុកចិត្តដកខ្លួនចេញអីចឹងទៅប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលហ្នឹងគាត់នៅលុកដៃកកោកកាយនៅលុកលន់ការងារកូនគាត់នឹងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងជាពិសេសទៅទៀតគាត់បង្ហាញនៅសារមួយថាពួកឯងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមិននិយាយភាសាហ្មងដូចគាត់អីអីទេខ្ញុំថាពួកឯងហ្នឹងសំដៅទៅលើអ្វីដែលគាត់បាននិយាយហ្នឹងថាឲ្យគាត់ឃ្លានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉េះហើយតារាបណាគាត់នៅអត់មានចលនាអីណាមួយកើតឡើងអីអញ្ចឹងទេភាសានេះបើយើងមើលក្នុងបរិបទសង្គមកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នណាគណៈបពប្រឆាំងត្រូវបានវាយសន្ធប់ផ្ទួនផ្ទួនរហូតដល់ទុនដៃមែនតើគ្មានកម្លាំងឯណានៅក្នុងការតតាំងទេរហូតដល់គេបំបិតមិនឲ្យចូលក្នុងការបោះឆ្នោតទៀតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាក្រៅពីគណៈបពប្រឆាំងអីហ្នឹងសារនេះដូចជាទំនងជាបញ្ជូនទៅកាន់ផ្ទៃក្នុងបករបស់គាត់ទេបើយើងស្ដាប់ឲ្យមែនតែនទៅយើងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាគ្មានកម្លាំងឯណាមួយពីខាងក្រៅដើម្បីទៅប្រកួតប្រជែងទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងបាត់បង់អំណាចទេវាមានតែផ្ចេញពីផ្ទៃក្នុងបកគាត់នឹងតើចំណុចនេះលក្ខណៈចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
តែសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគឺมันខុសពីបងប្រហែលទេការដែលគាត់និយាយភាសាបែបនេះមកគឺក្នុងនៃគម្រាមទូទៅតែម្ដងមិនថាអ្នកនឹងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកគាត់ទេនិន្នាការណាក៏ដោយគឺគាត់និយាយក្នុងនាមប្រមានទូទៅថាអ្មិចបានជាពួកឯងនឹងឃ្លានអំណាចនឹងម្លេះហើយបច្ចុប្បន្ននេះបើគាត់នៅមានជីវិតគាត់មិនអោយមានចលនាមួយណាមួយបះបោបានទេអញ្ចឹងបានន័យថាសប្ដាហ៍នេះគឺខ្ញុំមើលតែគាត់គឺអត់មានក្តីសុខផ្លូវចិត្តនិងផ្លូវកាយរបស់គាត់ទេគឺទឹកមុខគាត់នៅពេលដែលថ្លែងសារយើងអាចស្ទង់ឃើញថាគាត់កំពុងតែពិបាកចិត្តហើយគាត់កំពុងតែគិតគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់អានឹងវាជាភាពអាណិតមួយរបស់ខ្ញុំទៅកាន់គាត់វ័យប៉ុណ្ណេះហើយជីវ័យមួយដែលគាត់សម្រាកយកពេលវេលារកថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងបងចាជីវ័យមួយសោយសុខនឹងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវឈឺក្បាល5ថ្ងៃនឹងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ផងឈឺក្បាល5ថ្ងៃនឹងអាការដឹកនាំបកកភាពរញ៉េរញ៉ៃតាំងពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់លើរហូតដល់មហាជនរួមទាំងប្រជាជនសឹងតែទូទាំងប្រទេសហើយដែលមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំរបស់គាត់អ្នកខ្លះក៏រីកមិនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាអាពាក្យថារីកមិននឹងវាច្រើនខ្លាំងមែនតើអញ
្
ចឹងមើលតែគាត់គឺគួរអាណិតខ្លាំង
បើគាត់គាត់គួរអាណិតអញ្ចឹងលក្ខណៈមានចម្រៀងជូនពររួមរបាំជូនពរឲ្យគាត់មកបាត់អីទេមើលទៅ
ចាខ្ញុំមិនមានរបាំនឹងចម្រៀងជូនពរប៉ុន្តែខ្ញុំមានពាក្យក្នុងការផ្ដាំផ្ញើនឹងជាការផ្ញើសារទៅកាន់គាត់ថាបើសិនជាគាត់គួរណាតែគិតមួយផ្លូវបែបមួយទៀតផ្លូវធម៌ចាធ្វើល្អបានល្អធ្វើបាបបានបាបធ្វើបុណ្យបានបុណ្យហើយអាការសាងបាបនិងអាការសាងបុណ្យនេះវាមិនអាចមកបុកឡំចូលគ្នាក្នុងការសាងបាបហើយធ្វើបុណ្យដើម្បីនេះជំនួសគេហៅថាស៊ីសងគ្នាវាអាចជំនួសបានទេតាមផ្លូវធម៌របស់ព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងសូមឲ្យសម្ដេចនឹងនឹកឃើញផងថាអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងរបស់សម្ដេចនេះដែលគេនិយាយរិះគន់សម្ដេចនេះសិតតែជាប្រជាជនខ្មែរសិតតែឈាមខ្មែរហើយសិតតែចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែររីកចម្រើនមិនមែនគេនឹងប្រឆាំងដើម្បីយកអំណាចមកក្រោបខ្លួនឯងទេសូមតែខ្ញុំរងថ្ងៃក៏ដោយខ្ញុំប្រឆាំងខ្ញុំរិះគន់សម្ដេចក្នុងការដឹកនាំមិនថាឪមិនថាកូនទេរិះគន់ក្នុងការដឹកនាំមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនប្រឆាំងនឹងរិះគន់នឹងដើម្បីយកអំណាចដើម្បីខ្ញុំខ្លួនឯងឡើងទៅដឹកនាំប្រទេសទេចា ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់កែលម្អអ្វីដែរពួកគាត់ដឹកនាំមើលទៅវាមិនមានផលរីកចម្រើនដល់ប្រជាជនខ្មែរវាមិនមានផលចំណេញចំពោះប្រទេសជាតិខ្លួនឯងចាវាហិនហោចបែបនេះបែបនោះចាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺឲ្យមានការកែប្រែក្នុងរបៀបដឹកនាំបើសិនជាគាត់ដឹកនាំល្អកូនគាត់ដឹកនាំល្អចង់ដឹកនាំ3-4ជំនាន់តដល់កូនចៅជាលួតជាលាគាត់ទៀតក៏ដឹកនាំតែឲ្យតែគាត់ដឹកនាំល្អឲ្យប្រជាជននឹងមានក្តីសុខមានការរស់នៅនឹងសុខសบายធូរធារកុំឲ្យរងថ្ងៃនោះទឹកភ្នែកលះហេមលះហាមអ្នកខ្លះទៅដល់ថ្នាក់ចងកសម្រាប់ខ្លួននៅវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យជាច្រើនសួរថាដឹកនាំរបៀបហ្នឹងតែ